πρώτο πρόγραμμα.
Sun shines most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA is fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still, did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. I am myself, I am, I cried.
Μόνο θεματικά πάμε από χθες τέτοια ώρα, φίλες και φίλοι, και συνεχίζεται σήμερα και φαντάζομαι θα συνεχιστεί και για αρκετές μέρες, όχι ακριβώς μόνο θεματικά τις επόμενες μέρες, αλλά πολύ ψηλά στο ενδιαφέρον και στα ειδησιογραφικά μας θέματα. Προφανώς και αναφέρουμε στην πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Τασούλα για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μια επιλογή που έχει προκαλέσει συζητήσεις σε πολλά επίπεδα, όπως λέγαμε, εάν ενθυμίστε, ό,τι και αν επέλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όποιο πρόσωπο και αν επέλεγε από τον κεντροδεξιό ή τον κεντροαριστερό χώρο, θα υπήρχαν αντιδράσεις. Το θέμα ήταν ποιες ήταν αυτές που ο ίδιος αξιολογούσε ως σημαντικές, και άρα ήταν ένα από τα στοιχεία που τον οδηγούσε στην επιλογή του προσώπου. Είναι προφανώς απολύτως κατανοητό και ερμηνεύσιμο το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης τελικά έλαβε υπόψη πρωτίστως της ισορροπίας στο κόμμα. Μάλιστα, το γεγονός ότι λίγες ώρες μετά υπήρξε και η συνάντησή του με τον Νικήτα Κακλαμάνη, που θεωρείται βέβαιο ότι είναι ο επόμενος πρόεδρος της Βουλής, έχω την εντύπωση ότι κάπου εκεί κλείνει και το θέμα που μετά τις ευρωεκλογές είχε ανοίξει στη Νέα Δημοκρατία, αυτή η εσωκομματική γκρίνια, ας την πούμε λοιπόν εμείς έτσι, για να δούμε αν εδώ μπαίνει τελεία ή άνω τελεία. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 13 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι, με ένα live εκπομπή. Νίκος Ψωμιάδης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, Ευαγγελία Μπαλτετζή στο μικρόφωνο. Θα σας πω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Πάρτε το τηλεφωνό σας, πηγαίνετε στην εφαρμογή του Viber, γράψτε πρώτο πρόγραμμα και θα μας βρείτε. Μπορείτε να μας στείλετε από εκεί λοιπόν τα μηνύματά σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το mail μας στο ibaltadzi@ert.gr. Με την ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ, φίλες και φίλοι, μόλις πριν από λίγο, του ονόματος του υποψηφίου, το πρόσωπο μάλλον που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την Προεδρία της Δημοκρατίας, που είναι ο κύριος Τάσος Γιαννίτσης, επί της ουσίας κλείνει το θέμα των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εξ όσων ξέρω, στη μία η ώρα θα υπάρξει και συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Γιαννίτση. Θυμίζω, ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από δύο ημέρες, τη Δευτέρα ή την Τρίτη, δεν θυμάμαι ακριβώς, τρεις, είχε ήδη ανακοινώσει το πρόσωπο της κυρίας Λούκας Κατσέλη. Άρα έκλεισε το θέμα των υποψηφιότητων κάπου εκεί και τώρα με τον πολύ καλό συνάδελφό μου, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, είναι και υπεύθυνος εννοείται του πολιτικού ρεπορτάζ, τον κύριο Διονύση Νασόπουλο, θα συζητήσουμε αυτά λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε. Πολύ καλό μεσημέρι, Διονύση.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Χρόνια πολλά και όλα ακόμα τα
καλή λέμε, χρονιά. Καλή χρονιά. Καλέ, δεν τα έχουμε πει, ντροπή μας.
Ναι, δεν τα έχουμε πει τον εαυτό.
Ναι.
Δεν ξέρω αν κλείνει επισήμως, μπορεί να υπάρξουν και κάποιες άλλες υποψηφιότητες.
Τρέλα, ναι, μας, πες το μας και αυτό.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει προτείνει τον πατέρα της.
Ναι, τα έχουμε λάβει υπόψη.
Ναι, θα δούμε αν θα υπάρξει επίσημη υποψηφιότητα, βέβαια.
Ωραία, να το δούμε και αυτό.
Η πλευρά Βελόπουλου έχει το Τζον Κατσιματίδης κάποια στιγμή ρίξει στην αγορά.
Μα πού τα θυμήθηκες όλα αυτά, μωρέ Διονύση μου, τώρα δηλαδή.
Θέλουμε να δούμε, το λέω γιατί ποιος ψηφίζει ποιον.
Σωστό είναι αυτό που λες.
Ποια ονόματα θα είναι σε αυτή την ψηφοφορία.
Άρα
ξέρουμε ότι θα έχουμε σίγουρα τρία.
Τρία, ναι, εδώ είμαστε. Προς το παρόν, ωραία. Ας το
βάλουμε
λοιπόν.
Μπορεί να βγατήσουν.
Άντε να δούμε. Άντε να δούμε.
Κύκλος με τα τρία.
Τελικά, Διονύση, εσείς εκεί στα Νέα, αν καταλαβαίνω καλά από το σημερινό πρωτοσέλιδό σας, ναι, επιλέγετε ως ερμηνεία για την κίνηση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη να προτείνει τον Κώστα Τασούλα ότι επί της ουσίας κλείνει επί κέντρο δεξιά, λέτε εσείς.
Ναι,
δεξιά για άλλους. Μου αρέσει που το κέντρο το βάλετε σε μια παρένθεση. Ορθώς το βάλετε σε παρένθεση. Και για πάμε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό.
Ναι, μπορεί να το δει κάποιος συνδυαστικά και με την απόφαση για την προώθηση του
τον Νικήτα τον Κακλαμάνη. Σωστά. Ναι, αυτό το δίδυμο που λέγαμε. Ναι.
Υπάρχει μια στροφή στο κόμμα, επιστροφή στις ρίζες, προφανώς. Υπάρχει ένα μήνυμα, ένα σήμα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλο αυτό που λέμε συντηρητικό ακροατήριο, που δεν το περιορίζω ντε και καλά στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το περιορίζει. Έχουμε εικόνα από τις δημοσκοπήσεις, έχουμε εικόνα από τον κοινοβουλευτικό χάρτη, έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν
από τον κοινοβουλευτικό χάρτη, ναι, αλλά από τις δημοσκοπήσεις η εικόνα έλεγε άλλο, έτσι θέλω να πω. Και
ναι,
σε...
και από τις δημοσκοπήσεις
ναι.
Υπάρχει ένα συντηρητικό ακροατήριο που ακροβολίζεται, ας χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, και προς την πλευρά Βελόπουλου και προς την πλευρά Λατινοπούλου, είναι συντηρητικές δεξαμενές στις οποίες προφανώς προσβλέπει ο Πρωθυπουργός, το Μαξίμου και η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να δω εάν αυτό μεταφραστεί και σε μια στροφή πολιτικής πέρα από τα πρόσωπα που σαφέστατα τη σηματοδοτούν τώρα. Δεν υπάρχει λόγος να, να κρυβόμαστε.
Άρα, Στάσου, πριν πάμε στο και... αν σηματοδοτεί, επίτρεψέ μου λίγο, ναι. Αν σηματοδοτεί και αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή, έως εδώ, τελικά τι καταλαβαίνεις, ότι με βάση το κλίμα που έχει διαμορφωθεί από τις ευρωεκλογές και μετά, τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στις επιλογές που ο Πρωθυπουργός προχώρησε για σημαίνοντες κινήσεις, δηλαδή ας πούμε θυμίζω την πρόταση στην Τζιτζικώστα που είναι επίτροπος στην, στην Ευρωβουλή, θυμίζω την, το γεγονός ότι ανέκρουσε πριν στο διορισμό...
Επίτροπος.
Επίτροπος, ναι.
Ναι,
επίτροπος, με συγχωρείς, ναι, επίτροπος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελα να πω, στην Ευρωβουλή είπα, λάθος μου. Το γεγονός λοιπόν ότι τελικά ακυρώθηκε και πήρε πίσω την πρότασή του για την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ήταν και εκ των συντακτών του... του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζυγαριών που ήταν να πάει στην Επιτροπή Βιοειθικής, πάει αυτό. Δηλαδή μία σειρά ενεργειών που έδειχναν ότι ο κύριος Μητσοτάκης κάνει κάποιες κινήσεις κοιτώντας προς τα δεξιά του. Αυτό τι σημαίνει, ότι αυτό που από την αρχή είχε επιλέξει, αυτό που τον οδήγησε στις εκλογικές νίκες, που ήταν ο χώρος του κέντρου, προς το παρόν τι το κάνει?
Οι κινήσεις σε ό,τι αφορά στην επιλογή προσώπων είναι δεδομένο ότι δείχνουν μία αλλαγή πλεύσης. Κατέγραψες τις περιπτώσεις, νομίζω ότι δεν είναι πια μία και δύο, είναι αρκετές για να μπορεί κάποιος να, να έχει μία τέτοια εικόνα. Θέλω να δω ότι πια κλείνοντας ο κύκλος της Προεδρίας της Δημοκρατίας με την προεδρική εκλογή, κάπου εκεί στις 12, πιθανότατα στην τέταρτη ψηφοφορία, θα κλείσει στις 12 Φεβρουαρίου, μετά είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει συζήτηση του ανασχηματισμού. Για κάποιους, ίσως και εντός του Μαρτίου, πάντως μέχρι το Πάσχα αναμένεται και μία αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα.
Ένας ανασχηματισμός, ναι.
Ναι, που και εκεί θα δούμε σε επίπεδο προσώπων τι θα σηματοδοτεί. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι ότι το μήνυμα ότι επιστρέφουμε στην παράταση.
Επιστροφή στις ρίζες, ναι.
Ρίζες.
Ναι.
Αναβαθμίζοντας, αναδεικνύοντας πρόσωπα πια και επενδύοντας αυτά από το χώρο μας, αν από αυτό το στάδιο περάσουμε πια και σε μια στροφή και στην πρακτική, την καθημερινότητα, την πολιτική, ξαναλέω, που αυτό μπορούμε να το δούμε σε πολλά επίπεδα, έτσι, από το πόσο νόμος και τάξη μπορεί να έχει το μέλλον μας, έτσι.
Και πάντως δεν ξέρω, από χθες και...
Οι επιλογές θα γίνουν σε βασικές κατευθύνσεις της κυβερνητικής γραμμής. Υπάρχουν ζητήματα που καταλαβαίνει κανείς αν τα εντάσσει σε μια δεξιά συντηρητική ατζέντα, σε μια κεντρό ατζέντα, σε μια φιλελεύθερη ατζέντα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα, Διονύση. Από χτες το σκέφτομαι δυνατά, φωναχτά, δηλαδή το διατύπωσα. Με μία κυβέρνηση Μητσοτάκη, με έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας Τασούλα, Κωνσταντίνο Τασούλα, έχω την εντύπωση ότι επί της ουσίας ο κύριος Μητσοτάκης κουμπώνει αυτό που είχε ανοιχτό, ενώ και με το ποιο είναι το πρόσωπο, ακόμα και αυτό που είπαμε με την επιλογή του προσώπου του Προέδρου της Βουλής. Αυτό τι σημαίνει, ότι κλείνεται πολιτικά, ότι ξαναδιαμορφώνονται αυτοί οι δύο πόλοι παραδοσιακά που ξέραμε και που τα τελευταία χρόνια δεν το αισθανόμασταν, ναι, πολιτικά, γιατί επί της ουσίας είναι σαν να δείχνει στον Νίκο Ανδρουλάκη να περιχαρακωθεί ιδεολογικοπολιτικά και εκείνος.
είναι μια σωστή ερμηνεία και εύλογη, αλλά δεν ξέρω για τους δύο χώρους, για τους δύο πόλους, γιατί δεν βλέπω το δεύτερο αυτή την ώρα σε τέτοια φάση και σε τέτοια δυναμική, ώστε να μπορεί να βρεθεί σε ένα τραπέζι και σε ένα παιχνίδι τέτοιου επίπεδου. Η δική μου η εικόνα, τουλάχιστον...
Αντιπολιτευτικά το δηλώνει αυτό. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντιπολιτευτικά το δηλώνει αυτό στην άσκηση της πολιτικής του. Το θέμα είναι να δούμε τι σημαίνει όλο αυτό πράγμα.
Ναι, αλλά το θέμα είναι αν μπορεί να προσδώσει δυναμική όλο αυτό στον χώρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, για να φτάσουμε πάλι σε ένα δίπολο που το έχουμε ζήσει επί δεκαετίες. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα εξελιχθούν τόσο γρήγορα τουλάχιστον τα πράγματα έτσι. Mm-hmm. Προφανώς είναι ένα όχημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη όλα αυτά που εξελίσσονται. Του επιτρέπει, του δίνει τη δυνατότητα να αρχίσει να σηκώνει μια ατζέντα απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, καθαρά ιδεολογικοπολιτική πια, και να τραβάει τις διαχωριστικές του γραμμές. Το πρόβλημα όμως εδώ είναι κατά πόσον ακολουθεί το κοινό, διότι νομίζω ότι αυτά τα ρυθμίσει η αριθμητική πολιτική στο τέλος της μέρας. Σε ό,τι αφορά πάντως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι δεδομένο ότι θεωρεί πως υπάρχει δεξαμενή ανεκμετάλλευτη.
Από τα δεξιά του.
Από τα δεξιά του.
Και ναι, γι' αυτό και φτιάχνει τα δεξιά του αναχώματα.
Και από τις διαρροές ψηφοφορών, έτσι, που πηγαίνουν σε άλλους κομματικούς σχηματισμούς, και από την ατζέντα τη δεξιά που βρίσκεται στη ζωή μας. Βλέπετε, έχει πάρει τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση, και μιλάω για την περίοδο από το 19-20 και μετά, έτσι. Mm-hmm. Και πιο πριν υπήρχε, αλλά πια όταν θεωρείς ότι έχεις μια συντηρητική κυβέρνηση, έχει κάνει τις επιλογές της, έχει πάρει αποφάσεις. Δεν θα σταθώ μόνο στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, που ήταν, αν θέλετε, ένα από τα τελευταία που υπήρξε ένα πολεμικό σκηνικό σε αυτό το χώρο, τον ευρύτερο, το συντηρητικό. Και πιο πριν υπήρχαν άλλες αποφάσεις και επιλογές που προφανώς γέμισαν τις δεξαμενές όσων είχαν αρχίσει να ξοκύλουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα θέλει και να επαναπατρίσει κόσμο και να συσπυρώσει εκ νέων ακροατήριο, που θεωρεί ότι είναι μεγάλο, έτσι, είναι και κρίσιμο. Mm-hmm. Και από την άλλη να στεγανοποιήσει το δικό του χώρο, να μην συνεχιστούν οι διαρροές. Εικάζω ότι η επιλογή προσώπων σε ένα βαθμό λειτουργεί δεσμευτικά και για τις πολιτικές, διότι δεν μπορώ να φανταστώ...
Και τα πρόσωπα σηματοδοτούν πολιτικές, έτσι, τώρα.
Ναι,
δεν είναι...
Έναν υπουργό, για παράδειγμα, στο τάδε Υπουργείο που θα κληθεί να υλοποιήσει, να εφαρμόσει μια απόφαση η οποία θα βρίσκεται σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που ο ίδιος πρεσβεύει. Φαντάζομαι ότι η επιλογή... Επανέρχομαι μεθαύριο στον ανασχηματισμό, για παράδειγμα, ότι η επιλογή που θα κάνει για κάποια υπουργεία θα δείχνουν και κάποιες κατευθύνσεις.
Ναι, είναι σαφές αυτό που λες. Δηλαδή, εν ολίγης θα πω ότι η αίσθηση που αποκομίζει κάποιος είναι ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί και να στεγανοποιήσει και άρα και να επανασυνδεθεί, θα πω εγώ, με ψηφοφόρους που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, που στις εκλογές του 23 δεν το έκαναν, σε ευρωεκλογές του 24. Όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, είναι εκεί, δεν έχουν φύγει και περιμένουν να δουν. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, και έχει ενδιαφέρον να δούμε τις δημοσκοπήσεις αμέσως μετά, αυτές που θα ακολουθήσουν από αυτές τις επιλογές οι οποίες έχουν γίνει, αν Διονύση αφορά ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που προέρχονται από το κέντρο και σε τι βαθμό, πώς κρίνουν, πώς τοποθετούνται απέναντι σε αυτές τις επιλογές.
Αυτό είναι κάτι που θα μετρηθεί.
Αυτό λέω.
Και είναι πολύ πιθανό να υπάρχει μια προβληματική εικόνα εκεί. Έτσι, στο χώρο των κεντρών που στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό που εκτιμώ επίσης είναι ότι, πέρα από το εσωτερικό σκηνικό, το κλίμα που έχει διαμορφωθεί την τελευταία περίοδο, πολύ περισσότερο μετά τις ευρωεκλογές, mm-hmm. που άφησαν ένα αποτύπωμα και έχουν διαμορφώσει ένα σκηνικό νέο, νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει και μια γενικότερη στροφή συντηρητική στην Ευρώπη. Έχουμε πάμπολα παραδείγματα σε όλες τις τελευταίες εκλογές, θα λέγε κανείς, ευρωπαϊκές.
Βέβαια,
χώρες.
Βέβαια.
Και υπάρχει και επανεκλογή Τραμπ, βεβαίως, που είναι και αυτή η καταλυτική.
Ναι, και δεν είναι απλώς συντηρητική. Σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης έχουμε την ακροδεξιά, που είναι με ταυτότητα κανονική.
Όλο αυτό θεωρώ ότι στο σχεδιασμό του και στο μυαλό του ήταν επίσης μια κρίσιμη ύλη που θα μπορούσε να αφήσει αποτύπωμα και στην εσωτερική σκηνή και τρέχει να την προλάβει.
Ναι, και προσπαθεί να το μαζέψει. Αυτό είναι. Προσπαθεί να το μαζέψει. Και ένα σχόλιο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, για την σημερινή κίνηση του Πασόκ. Το Πασόκ επικαλέστηκε, γιατί του έχει ασκηθεί η κριτική ότι βρίσκεται πίσω από τα γεγονότα. Είπε ότι εμείς λειτουργούμε θεσμικά. Θεσμικά, λοιπόν, όπως το Πασόκ δηλώνει, ανακοινώνει σήμερα το πρόσωπο του Τάσου Γιαννίτση. Μια προσωπικότητα που, επιτρέψτε μου να πω, χαλαρά θα μπορούσε να ήταν μία πρόταση και από τον κύριο Μητσοτάκη.
Ψιλοακούστηκε έτσι κι αλλιώς τις προηγούμενες ημέρες. Σε μία ευρεία λίστα υπήρχε και το όνομα του Τάσου Γιαννίτση,
ναι.
Πιθανώς υποψήφιος. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ καταγράφω μια γκρίνια εσωτερική στο Πασόκ. Όχι μόνο σήμερα και χθες και προχθές και τις προηγούμενες ημέρες, ότι τελικά η διαχείριση και η τακτική που ακολούθησε να περιμένει πρώτα τον Πρωθυπουργό για να τρέξει να ανακοινώσει τον δικό του υποψήφιο.
Ναι.
Ο οποίος.
Βάλε μια τελεία είναι... τώρα.
Ναι.
Τελειώσαμε. Χάσαμε τη δήλωση, γιατί είχαμε τη δήλωση του Προέδρου του Πασόκ. Θα την ακούσουμε σε λίγο εμείς. Του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Διονύση. Με την οποία ανακοινώνει τον Τάσο Γιαννίτση ως πρόταση του Πασόκ για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
Μια συνάντηση μαζί του.
Μία η ώρα, τώρα, μία η ώρα.
Ναι,
ναι.
Έλεγα λοιπόν ότι εν πάση περιπτώσει το Πασόκ καταλήγει σε μία υποψηφιότητα που είναι από το χώρο του, έτσι. Δεν είναι ένα τέλεχος εκτός του.
Ναι.
Πασόκ ο Τάσος Γιαννίτσης.
Είναι.
Δεν είναι τόσο κομματικός όσο άλλες περιπτώσεις.
Ναι, γιατί κυρίως φέρει και το τεχνοκρατικό προφίλ του ο κύριος Γιαννίτσης, αλλά ήταν μια πρόταση εξαιρετική. Διονύση, ναι, πες μια κάτι ακόμα για να κλείσουμε.
Αλλά το λέω διότι υπάρχουν αρκετοί στο Πασόκ που θεωρούν ότι έπρεπε να έχει ανακοινώσει υποψήφιο ο Ανδρουλάκης, έστω και αν προέκυπτε για το επιχείρημα ήταν αν πει Βενιζέλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι κάνουμε.
Ας τον πρότεινε εκείνος, λοιπόν.
Ναι.
Λοιπόν, Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Γεια χαρά. Ο αρχισυντάκτης και υπεύθυνος του πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Διονύσης Νασόπουλος, ήταν φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και γυρνάμε. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to cool with my baby tonight and pitch the woo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight and pitch the woo with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants for romance is not, 'cause it's too, too, too darn hot.
like to coo with my baby tonight. And pitch the woo with my baby tonight. I like to coo with my baby tonight. And pitch the woo with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Gobb for his squad, a marine.
Και όπως σας υποσχέθηκα, φίλες και φίλοι, για να ακούσουμε λοιπόν την δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, με την οποία γνωστοποιεί ότι πρώτες του ΠΑΣΟΚ είναι ο Τάσος Γιαννίτσης.
Συνταγματική αναθεώρηση το 2019 έγινε για να μην οδηγεί τη χώρα σε εκλογές, με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, και όχι βεβαίως για να καταπατηθεί το πνεύμα του Συντάγματος. Για πολλές δεκαετίες τηρήθηκε μια παράδοση με ισχυρό ενωτικό συμβολισμό που εξασφάλιζε ευρύτερες συνενέσεις για τον ανώτατο πολιτιακό θεσμό. Ο Πρωθυπουργός όμως, διαψεύδοντας τα λεγόμενά του, κατά τη θεματική αναθεώρηση του 2019, αντικαθιστά την Εθνική Συνένεση με την εσωκομματική του συνένεση. Και αυτό είναι βαθιά προσβλητικό. Η όλη διαχείριση για την Προεδρία της Δημοκρατίας αποκαλύπτει μια αυτοκρατορική συμπεριφορά που με αλαζονία περιφρονεί πολιτικές παραδόσεις και θεσμούς. Σήμερα, με αίσθημα ευθύνης, με σεβασμό στο κύρος του θεσμού και με το βλέμμα στην κοινωνία και τις προκλήσεις που ελοχεύουν για την πατρίδα μας στο νέο επισφαλές διεθνές περιβάλλον, προτείνω τον Τάσο Γιαννίτση για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μια προσωπικότητα που συμβολίζει την Ελλάδα της προόδου, της ευθύνης και της προνοητικότητας απέναντι στις επόμενες γενιές. Την Ελλάδα που μιλάει καθαρά, με ρεαλισμό, και σχεδιάζει την οικονομική ευημερία μαζί με την κοινωνική δικαιοσύνη. Την Ελλάδα που σέβεται τους θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια διορατική πολιτική προσωπικότητα που, ως αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, συνέβαλε να γίνει πράξη η εθνική επιτυχία της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο τον Κυπριακό, αλλά και υπηρέτησε την ευρωπαϊκή διεύρυνση.
Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη και την ανακοίνωση του ονόματος του Τάσου Γιαννίτση για την, ως πρόσωπο υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Θυμίζω και ξαναλέω πως ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Τάσος Γιαννίτσης σε περίπου 20 λεπτά θα συναντηθούν, θα έχουν μια συνάντηση. Φαντάζομαι και από τη συνάντηση αυτή μετά δηλώσεις θα υπάρξουν. Το ΠΑΣΟΚ, το ακούγατε πριν από λίγο που το συζητούσαμε και με τον συναδελφό μου, τον Διονύση τον Σόπουλο, είναι το κόμμα που σήμερα πια της εξωματικής αντιπολίτευσης ανακοίνωσε το πρόσωπο που προτείνει, θέση που και στάση που κρίθηκε και επικρίθηκε από πολλούς, υπερασπίστηκε όμως και σήμερα, τον ακούσαμε, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, την θέση του για το πώς επιλέξανε στο ΠΑΣΟΚ να λειτουργήσουν απολύτως θεσμικά και να μην παίξουν, εντός εισαγωγικών, με το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρανε μίζες, στις αγάπης τη δίνει που τα τρένα της έχανες, στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες. Κι αφιερώνω σε σένα, όλο τρέχει στο άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνος σε έναν κόσμο αδιάφορο.
σε μια χαμένη ευτυχία που από λάθος προσπέρασες και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες. Κι αφιερώνω σε σένα όλο τρέχει στο άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνος σε ένα κόσμο παραφορό. Σε μια χαμένη ευτυχία που από φόβο προσπέρασες και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα μεγάλο. Είναι επί της ουσίας η πρώτη είδηση στα διεθνή πρακτορία από εχθές το βράδυ. Προφανώς αναφέρομαι στην είδηση για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Γάζα. Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν σε αυτό. Μια είδηση που προκάλεσε, θα έλεγα εγώ, την διεθνή ανακούφιση. Το βλέπουμε αυτό και από τις αντιδράσεις που υπήρξαν από την ανακοίνωση και μετά. Η συμφωνία αυτή αναμενόταν, θα σας πω γιατί, να τεθεί σε ισχύ από το μεσημέρι της Κυριακής. Όλα αυτά, θυμίζω, μετά από 15 μήνες πολέμου που έχουν επιφέρει μια άνευ προηγουμένου καταστροφή, απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Και λέω αναμενόταν γιατί μαθαίνουμε και διαβάζουμε πως ο κύριος Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, κατηγόρησε τη Χαμάς πριν από λίγο πως έκανε πίσος σε σημεία για τους ομήρους, γιατί θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά και για τις φάσεις αυτής της συμφωνίας και πως είναι το αρχικό αυτό σχέδιο επί του οποίου συμφώνησε και η Χαμάς. Όλα αυτά τώρα δεν θα σας τα πω εγώ, θα μου λύσει και τις δικές μου απορίες, γιατί είμαι μέσα στο στούντιο, γιατί δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος, τον ξέρετε, διδάσκει ιστορία των πολιτικών σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο.
Χαίρετε και καλό μεσημέρι από την Ιερουσαλήμ και να ζητήσω συγγνώμη γιατί είμαι σε εξωτερικό χώρο και ελπίζω να μην μας ενοχλήσουν οι θόρυβοι που ξαφνικά έχουν εμφανιστεί στο σημείο που βρίσκομαι.
Πόσο μάθατε τη δουλειά μας, έχω να σχολιάσω εγώ. Προς το παρόν λοιπόν έχουμε πολύ καλό ήχο και σας καθησυχάζω για αυτό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που διαβάζω, κύριε Χαρίτο. Μπαίνει ερωτηματικό τελικά, έχουμε συμφωνία?
Έχει πει ερωτηματικό και θα σας διαφωτίσω με ακόμα μία πληροφορία, η οποία έγινε γνωστή πριν από 3 λεπτά, χωρίς να υπερβάλλω. Διαρροές που έχουν μεταδοθεί από τα κρατικά μέσα εδώ στο Ισραήλ, ναι, αναφέρουν ότι η καθυστέρηση της συνεδρίασης της σημερινής του Ισραηλινού Κισέα, που θα ακολουθούσε και την συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση της συμφωνίας εκεχηρίας, δεν διαψεύδεται εντελώς αυτό που είπατε, δηλαδή ότι η Χαμάς είναι αυτή που υπαναχωρεί, ότι έχει κατηγορηθεί ότι υπαναχωρεί στον όρο και πού είναι η διαφωνία. Θα απελευθερωθούν, ναι, ως αντάλλαγμα των ομήρων, θα απελευθερωθούν έως και 1650 Παλαιστίνοι που είναι μέλη ενόπλων ομάδων και της Χαμάς και άλλων.
Και που κρατούνται στο Ισραήλ.
Και που κρατούνται επειδή
στις φυλακές,
έχουν, εκτείουν την ποινή τους για εγκλήματα που κατά την Ισραηλινή την νομοθεσία αναφέρονται ως εμπλοκή σε τρομοκρατία. Mm-hmm. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, θα έπρεπε οι Ισραηλινοί να έχουν και δικαίωμα βέτο ως προς συγκεκριμένα άτομα που δεν θα δεχθούν να απελευθερωθούν, και εκεί η Χαμάς είναι ότι δεν δέχεται το Ισραηλινό βέτο. Αυτό είναι μια πληροφορία για να καταλάβουμε ότι δεν έχει τελειώσει 100% η όλη διαπραγμάτευση.
Είναι αυτό που συζητούμε.
Είναι που λένε οι Ισραηλινοί ότι η Παναχωρή η Χαμάς, αλλά έχουμε και μια άλλη λεπτομέρεια από τα κρατικά μέσα,
ναι,
που λέει ότι εκτός από αυτόν τον λόγο ο Νετανιάχου θέλει να λάβει τη διαβεβαίωση, την έγγραφη του Μπετσαλέλ Σμότριτς, που είναι από τις ακραίες φωνές της κυβέρνησης, υπουργός οικονομικών και δεύτερος στη τάξη υπουργός στο Υπουργείο Άμυνας, ότι δεν θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση επειδή υπογράφεται αυτή η συμφωνία.
Σκληροπυρηνικός, έτσι.
Ναι, έχουμε λοιπόν δύο αιτίες και μεν έχει ανακοινωθεί ότι και έχει προετοιμαστεί φυσικά η κοινή γνώμη ότι από την Κυριακή 12 και 4 θα αρχίσουν να απελευθερώνονται οι τρεις όμηροι για την πρώτη μέρα και την εβδόμη μέρα οι άλλοι τέσσερις, και αυτό θα συνεχιστεί επί 42 ημέρες ανά εβδομάδα τρεις ή τέσσερις όμηροι, και παράλληλα θα απελευθερώνονται οι Παλαιστίνοι που είναι στις φυλακές, 30 για κάθε όμηρο και 50 για κάθε γυναίκα που είναι και στρατιωτήνα μεταξύ των ομήρων, είτε ζωντανή είτε νεκρή, στους 33 δηλαδή ομήρους που έχει καθοριστεί ότι στο πρώτο το στάδιο της συμφωνίας δεν είναι όλοι ζωντανοί.
Ναι.
Αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε. Και όλο αυτό είναι περίπου στον αέρα αυτή τη στιγμή, έτσι, για να σας περιγράψω.
Το ένα είναι αυτό.
Η κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Το δεύτερο, διαβάζοντας από αυτά που έχουν δημοσιευθεί και από το εξαιρετικά αναλυτικό ρεπορτάζ και το δικό σας, κύριε Χαρίτο, βλέπω σε αυτή την περίφημη δεύτερη φάση, διαβάζω, ναι, ότι... Εντάξει, ότι αν έχουν τηρεθεί τα συμπεριφωνημένα, η Χαμάς θα απελευθερώσει τους υπόλοιπους Ισραηλινούς ομήρους, κυρίως στρατιώτες κτλ. Αυτό ένα μέρος, ναι, αυτού που λέγατε εσείς μόλις τώρα.
Εκεί... Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι η διαπραγμάτευση για το δεύτερο στάδιο,
ναι,
θα αρχίσει την 16η μέρα του πρώτου σταδίου.
Λογικό.
Δηλαδή δεν θα έχει τελειώσει.
Εντάξει,
το πρώτο
είναι
στάδιο,
γιατί είναι ανάλογα την πρόοδο που παρατηρείται και την απόλυτη τήρηση της συμφωνίας.
Ναι.
Είναι οι δικλείδες ασφαλείας. Αυτό μπορώ να το καταλάβω. Διαβάζω,
ναι,
όμως ότι το Ισραήλ σε αυτή τη δεύτερη φάση, λοιπόν, κύριε Χαρίτο, θα,
ναι,
δρομολογήσει άγνωστο, δεν ξέρουμε ακόμα πώς και με τι προώρους και προϋποθέσεις και σε τι χρονική διάρκεια,
ναι,
την πλήρη αποχώρησή του από τη λωρίδα της Γάζας.
Όχι, ακούστε, ακούστε.
Αυτό ισχύει ή είναι μια πληροφορία η οποία δεν έχει... Ναι, για πείτε μας.
Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, στο τέλος του πρώτου σταδίου, δηλαδή την 42η μέρα που αρχίζει από την Κυριακή και μετά.
Μάλιστα.
Θα πρέπει την τελευταία ημέρα του πρώτου σταδίου της εκεχηρίας οι Ισραηλινοί να έχουν αποχωρήσει από συγκεκριμένα σημεία και της Βόρειας Γάζας και από τον άξονα που χωρίζει τη Γάζα στα δύο, σε Βόρεια και Νότια.
Όπου επομένως, έχουν... αυτά στην οριογραμμή, ναι, ας πούμε.
Μάλιστα. Ότι θα φύγουν δηλαδή... Το πρώτο στάδιο, ήδη από το πρώτο το στάδιο, θα αρχίσει και η απελευθέρωση των ομήρων και η αποφυλάκηση των Παλαιστινίων και η εισρωή ανθρωπιστικής βοήθειας, και παραλλήλως θα αρχίσουν να αποχωρούν οι δυνάμεις των Ισραηλινών από ολόκληρη τη Γάζα, με αποτέλεσμα όταν θα τελειώσει το πρώτο στάδιο οι δυνάμεις που είναι σήμερα μέσα στη Γάζα θα είναι παραταγμένες κατά μήκος των ορίων της Γάζας με το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Και
αυτό...
το ερώτημα που τίθεται,
ναι, ναι,
και το ερώτημα που τίθεται και ακόμα δεν έχει υποθεί πότε θα γίνει ακριβώς, είναι ποια ημερομηνία θα αρχίσει να δουλεύει, να λειτουργεί το φυλάκιο της Ράφα, που είναι η δίωδος της Γάζας με Αίγυπτο.
Με την Αίγυπτο,
και
ναι.
Αυτό θα καθοριστεί ύστερα, ναι, από διαβουλεύσεις και από συμφωνία των Αιγυπτίων, των Ισραηλινών και των Αμερικανών.
Αυτό το στάδιο το δεύτερο για το οποίο συζητάμε και μας δίνετε τις διευκρινήσεις για το πού θα είναι τοποθετημένοι αυτό,
ναι,
στην οριογραμμή, στα σύνορα των ορίων λοιπόν εκεί.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια συμφωνία, και αυτό το στάδιο πώς θα ψηφιστεί δεν έχω καταλάβει από την Κνεσέτ. Από την Κνεσέτ ψηφίζεται το σύνολο της συμφωνίας ή εγκρίνεται.
Δεν είναι υποχρεωμένος ο Νετανιάου
να το περάσει.
να το περάσει από την Κνέσετ και η Τύρα λέει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να το περάσει ούτε καν και από την κυβέρνηση. Μπορεί να το περάσει από το ΚΙΣΕΑ.
Α, δηλαδή έχει ενδιαφέρον αυτό. Το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα. Μάλιστα.
Έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα.
Βέβαια το έχουμε ξαναδεί. Γιατί είχα απορία πώς θα εγκρίνεται αυτή η συμφωνία, εάν θα εγκρίνεται σταδιακά, όπως μας εξηγούσατε, ότι για να πάει στο δεύτερο στάδιο πρέπει να έχει τηρηθεί.
Αλλά ποιο είναι το πονηρό σημείο.
Ποιο
είναι το πονηρό σημείο. Και ας υποθέσουμε ότι θα φτάσουμε στην τελευταία ημέρα του πρώτου σταδίου. Mm-hmm. Και ας υποθέσουμε ότι ο στρατός έχει βγει από τη Γάζα και είναι κατά μήκος των ορίων. Εάν τελικά την 16η μέρα του πρώτου σταδίου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες από την Κυριακή που μας έρχεται, δεν τα βρουν και οι διαπραγματεύσεις που θα αρχίσουν τότε τελικά δεν θα καταλήξουν για το τι θα γίνει με το δεύτερο σημείο, με το δεύτερο στάδιο. Πού θα είναι ο στρατός, θα έχει δικαίωμα να ξαναπεί? Τι γίνεται,
το ένα
θα
είναι
τελειώσει
αυτό.
Η ανθρωπιστική βοήθεια, οι όμηροι που είναι οι άλλοι 66 που είναι μέσα και κρατούνται.
Μα ξέρετε, επειδή γράφονται διάφορες πληροφορίες σε διεθνή μέσα, γιατί είπατε εσείς, για την ανθρωπιστική βοήθεια, μέχρι και αυτού του είδους την πρόνοια διάβαζα ότι υπάρχει σε αυτή τη συμφωνία. Φυσικά. Αυτό που δεν έχω καταλάβει επίσης, γιατί αντιλαμβάνομαι όλο αυτό το οποίο συζητάμε και τι είναι αυτό που πραγματικά έχει προτεραιότητες σε μια τέτοιου είδους συμφωνία που δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι όμηροι και όλα τα άλλα ακολουθούν. Αυτά λοιπόν που ακολουθούν, και αφού μας δίνετε τη διευκρίνηση για το δεύτερο στάδιο.
Βεβαίως, που δεν ξέρουμε άμα θα φτάσουμε ως εκεί.
Σύμφωνα.
Αυτό δεν πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ότι αυτή η συμφωνία αυτή τη στιγμή και δεν έχει αρχίσει και ίσως και είναι και το μόνο σοφό που έχει συμφωνηθεί να μην αρχίσει η εφαρμογή της συμφωνίας με το που συμφωνείται εντός εισαγωγικών, αλλά να αφήσουν το Παρασκευοσάββατο που είναι αργία και για τους Ισραηλινούς και για τους Μουσουλμάνους και για τους Παλαιστινίους και για τους Καταρινούς και αφήνουν και το περιθώριο έως την Κυριακή για να επιληθούν αυτά τα θέματα που ήταν όπως φαίνεται αναμενόμενα.
Ναι.
Είναι το μόνο σοφό.
Το καταλαβαίνω. Δώστε μου λίγο όμως να τρέξουμε τη συζήτησή μας, γιατί υπάρχουν και άλλες απορίες. Δηλαδή, ωραία, είμαστε οι αισιόδοξοι πως θα φτάσουμε λοιπόν και στο δεύτερο στάδιο. Δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Τι γίνεται με την ανοικοδόμηση της ισοπεδωμένης λωρίδας της Γάζας. Δεν καταλαβαίνω, δεν έχω καταλάβει τι έχει συμφωνηθεί μετά αυτή η επανακατοίκηση αυτού του χώρου. Τι θα γίνει, ποιος αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση, με τι πόρους ή τι
είναι
γίνεται, ποιος
ερώτημα.
Είναι ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής, δηλαδή.
Σωστά.
Τι λοιπόν, γίνεται με τους Παλαιστίνιους κοινώς.
Είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτή τη στιγμή η συμφωνία αυτή έχει βρει την Παλαιστινιακή Αρχή που εδρεύει στη Ραμάλα και που αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο, έτσι, και έχει και παρουσία και στον ΟΗΕ. Και από την άλλη έχουμε μια Χαμάς που είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, έτσι έχει χαρακτηριστεί από τη διεθνή κοινότητα. Και φτάνουμε στο ερώτημα που κάθε φορά που άρχισαν αυτές οι διαπραγματεύσεις για το εάν θα γίνει εκεχηρία ή όχι, εκεί κολλούσαν όλα. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Γάζα, ποιος θα τη διακυβερνά και κυρίως το μυστικό το κοινό, τι θα γίνει με την ηγεσία της Χαμάς που βρίσκεται στη Γάζα και στο εξωτερικό.
Mm-hmm.
Θα πάνε αλλού με εξορία και με εγγυήσεις για τη σωματική του ασφάλεια και υπενθυμίζω το ιστορικό το προηγούμενο της PLO.
Αν θα ιδρυθεί η κράτος της Παλαιστίνης, δηλαδή μην τα πούμε όλα αυτά. Είναι όλα αυτά τα μείζωνα ερωτήματα, γιατί ας πούμε ότι ναι, γίνανε όλα τα πράγματα.
Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Η σύσταση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους ύστερα από όλη αυτή την ιστορία και με αυτή τη συμφωνία, το τέλος της συμφωνίας δεν είναι αυτός. Το τέλος της συμφωνίας είναι η λήξη του πολέμου και η ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία δεν γίνεται μία νυχτή. το τρίτο αυτό το στάδιο, ναι, που κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, ναι, έχουν συζητηθεί πολλές ιδέες.
Προσέξτε.
Οι Σαουδάραβες που αυτό, μπράβο, θα έρθει ως η συμφωνία του Αβραάμ.
Αυτό, ακούστε με λίγο.
Ναι.
Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, γι' αυτό και έβαλα και το θέμα και είπατε εσείς, δεν φτάνουμε ακόμα ως εκεί, εννοώ, για την ίδρυση κράτους Παλαιστίνης, αλλά θα σας πω. Επειδή ακριβώς λοιπόν η Σαουδική Αραβία, για να συμμετάσχει, βάζει προϋπόθεση για να συμμετάσχει στην ανασυγκρότηση, το θέμα της δημιουργίας κράτους της Παλαιστίνης, γι' αυτό έβαλα στη συζήτησή μας αυτό.
Η Σαουδική
Επειδή,
Αραβία λέει
αν
το
δεν
εξής,
έρθουν αυτοί να βάλουν
σημαντικό
τα χρήματα.
Ναι, όχι, είναι το εξής σημαντικό, λέει, ότι δεν λέει να γίνει το κράτος το Παλαιστινιακό και εγώ θα αναγνωρίσω το Ισραήλ και θα υπογράψω τη συμφωνία του Αβραάμ. Λέει
να δρομολογηθεί επί της ουσίας, μάλιστα.
Να δρομολογηθεί μια διαδικασία που θα οδηγήσει στη σύσταση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, αλλά επιτρέψτε μου, αυτή η συζήτηση γίνεται πολύ νωρίς, άκερα. Θα πρέπει να την ξαναδούμε αυτή τη συζήτηση, γιατί το θέμα μας είναι το τρίτο, το στάδιο. Εδώ υπάρχει το θέμα κατά πόσο θα αρχίσει,
ναι, ναι,
το πρώτο,
όχι,
την ώρα που είναι.
Κύριε Χαρίτο, το καταλαβαίνω, ναι, απολύτως.
Και ο προβληματισμός εδώ στο Ισραήλ και της κοινής γνώμης, χθες είχα συναντήσει ανθρώπους που έχουν συγγενείς που είναι όμοιροι ακόμα, ούτε και οι ίδιοι καλά-καλά δεν έχουν πιστέψει ότι θα φτάσουμε στο δεύτερο στάδιο, και πολλοί υπονοούν ότι πλέον θα πρέπει να αποχωριστούν και συναισθηματικά από την ελπίδα ότι θα ξαναδούν αυτούς που δεν θα βγουν στο πρώτο το στάδιο, που δεν θα απελευθερωθούν.
Τους ομήρους εννοείται.
Αυτή είναι η αίσθηση εδώ, βεβαίως.
Ναι.
Αλλά το μυστικό και αυτό που κολλάει κάθε προσπάθεια για διαπραγμάτευση επί 1,5 χρόνο τώρα, είναι η επόμενη μέρα της Γάζας, εάν η Χαμάς θα συνεχίσει να διακυβερνά ή να συνδιακυβερνά την Γάζα της επόμενης μέρας, και επειδή δεν θα το δεχτούν οι Ισραηλινοί αυτό, γιατί θα σημάνει ήττα ουσιαστικά, αδίκως έγινε ό,τι έγινε, έτσι θα το εκλάβουν εδώ, θεωρώ ότι το ερώτημα είναι ποιες θα είναι αυτές οι χώρες που θα δεχθούν να φιλοξενήσουν με διεθνείς εγγυήσεις τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς που έχουν απομείνει, και σας δίνω ένα υπονοούμενο, γιατί
παρακαλώ,
μέσα στη συμφωνία αυτή προβλέπεται ότι κάποιοι από τους Παλαιστινίους που θα αποφυλακισούν και που κατάγονται από τη Δυτική Όχθη και που ευθύνονται για τη δολοφονία Ισραηλινών είτε πολιτών είτε στρατιωτών, η συμφωνία λέει ότι δεν θα επιστρέψουν στις εστίες τους στη Δυτική Όχθη, αλλά θα οδηγηθούν στο εξωτερικό.
Χωρίς να προσδιορίζουν. Άλλωστε, τι να προσδιορίζουν.
Δεν λένε πού.
Βέβαια.
Λοιπόν, αυτό
ξέρουμε όμως να πούμε.
Θα το ξαναδούμε, ναι, κυρία Παλτατζή.
Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
Απλώς, είναι το πιο σημαντικό.
Ναι, για την ιστορία, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητος κάτι, και το διευκρινίζω, η ηγεσία της Χαμάς ήταν και στην Τουρκία και στο Κατάρ.
Ήτανε και στην Τουρκία, ήτανε και στο Κατάρ, και να μην ξεχνάμε ότι η ηγεσία της Ισλαμικής Τζιχάντ είναι τώρα στο Ιράν,
ναι,
και πριν ήταν στο Λίβανο. Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι η Αίγυπτος, παρά το γεγονός ότι είναι μια χώρα με την οποία όλοι μιλούν και από τη Χαμάς και από την Ισλαμική Τζιχάντ, οι αποστολές έχουν πάει και έχουν γυρίσει στο Κάιρο. Μάλιστα η Παλαιστινιακή Αρχή έχει δηλώσει και απέρριψε την πρόταση της Αιγύπτου που επανυποβλήθηκε πριν από ένα τριήμερο, που έλεγαν οι Αιγύπτιοι την επόμενη μέρα της Γάζας να συνδιακυβερνάται ο θύλακας και από την Ραμάλα,
ναι,
και από,
ναι,
την Χαμάς.
Ναι.
Και η κυβέρνηση της Ραμάλας το απέρριψε, επειδή εδώ και 6 εβδομάδες υπάρχουν μάχες ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας τις Παλαιστινιακές και πυρήνες της Χαμάς που δρούν στην Τζενίν και στο Τουρκάρε.
Μάλιστα.
Είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη.
Εντάξει, αυτό είναι.
Άλλωστε είναι και ο λόγος που η Παλαιστινιακή κυβέρνηση της Ραμάλα απαγόρευσε το Αλ Τζαζίρα πριν από 3 εβδομάδες, επειδή δεν κάλυπτε τα γεγονότα όπως η Ραμάλα ήθελε.
Ναι. Κύριε Χαρίτο, τώρα και με αυτό που λέτε, είναι αυτό που λέω ότι υπάρχουν
δεν υπάρχει ομόνοια ανάμεσα στους Παλαιστινίους σε πολιτικό επίπεδο.
Αυτό είναι,
δεδομένο.
Ναι.
Είναι η Αχίλλειος, η πτέρνα, η Αχίλλειος που τους κυνηγάει από το 2004.
Και η αδυναμία και ένας από τους λόγους για να καταφέρουν να φτάσουν, εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν την εκεχηρία για την οποία συζητάμε σήμερα, βεβαίως να πούμε ότι αν τελικώς η συμφωνία αυτή προχωρήσει, γιατί είπατε και την Αίγυπτο, αναφέραμε και το Κατάρ, εγγυήτριες χώρες είναι Κατάρ, Αίγυπτος και Ηνωμένες Πολιτείες.
Η κοινωνία εδώ στο Ισραήλ έχει προετοιμαστεί ότι θα έχει την εκεχηρία και ότι θα βγουν αυτοί οι 33 ταλαιπωρημένοι άνθρωποι ή ακόμα και τα πτώματα όσων θα βγουν και θα τα βγουν όπως πρέπει. Το θέμα είναι ότι δεν είναι σίγουρα ακόμα όλοι οι όροι 100%. Αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Και θα τα ξαναπούμε.
Ναι,
κύριε Χαρίτο, γιατί ούτως ή άλλως αυτά έχουν μια δυναμική τα γεγονότα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή συνομιλία.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω και καλό μεσημέρι να έχετε στην Αθήνα από την Ιερουσαλήμ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος ήταν, φίλες και φίλοι, επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Είναι αυτό που λέγαμε, τα γεγονότα έχουν δυναμική και βρίσκονται σε απόλυτη εξέλιξη, τουλάχιστον έχουμε μια πρώτη εικόνα. Λοιπόν, τι να κάνω, δεν έχουμε, έχουμε και περάσει το χρόνο. Λοιπόν, το μόνο που μου μένει είναι να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας, να έχετε ένα καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, για χαρά.